Assalomu alaykum aziz birodarlar. Navbatdagi mavzumiz siz azizlar uchun tayyorlandi. Marhamat tinglang. Salkam 10 yil ichida Havori Paulus imperiyaning 4 viloyatida jamoatlarga asos soldi. Galatiya, Makedoniya, Axaya va Asiya. Masih tug'ilgandan keyin 47 yilgacha bu viloyatlarda jamoatlar bo'lmagan edi. 57-yinchi yili Havori Paulus u yerda o'zining ishlari tugagani haqida aytdi. Bu haqiqatdan ham lol qoldiruvchi dalil. Jamoatlarga shunchalik tez asos qo'yilishi ishonchli. Bugun bizlar uchun qiyinchiliklar va tashvishlarga, noaniqliklarga, muvaffaqiyatsizliklarga, bitta xatolikning halokatli tarzida takrorlanishi deyarli aqlga sig'maydi. Albatta, keyinroq ko'plab xushxabarchilar Havori Paulusdan ko'ra ko'proq odamlarni iymonga jalb qildilar. Ko'plari u voizlik qilgandan kattaroq hududlarda kalomni vaz qildi. Lekin shuni tan olib aytishimiz kerakki, hech kim u kabi jamoatlarga asos sola olmagan. Biz allaqachon mumkin degan narsalarni unutib yuborganmiz. Bugun agar odam Havori Paulusning usullarini qo'llab-quvvatlashga jur'at etsa, u hayratli natijalarga erishsa va bu usullar bizning diqqatimizga sazovor bo'lsa, balki qullasak ham u inqilob g'oyalarida aybdor bo'lishga tavakkal qiladi. Allen Paulusning boshqa ko'plab xushxabarchilardan farq qilib, uning ishlarini katta va muhim aholi yashaydigan joylarda, uzoq tumanlarda xushxabar tez tarqalayotgan savdo markazlarida va siyosat ta'sirlarida olib borganini ko'rsatadi. U jamiyatning hamma tabaqasiga tegishli bo'lgan odamlarning diqqatini qamrab olishni bilardi va shuning bilan birga jamoatni keng asos bilan ta'minlardi. Bundan tashqari u xushxabarchi postlarga emas, balki mustaqil jamoatlarga asos soldi. U kelib ketuvchilarni yig'madi, u jamoatni o'rnatdi. Qiyin jamoat tashkilotining chet elcha usullardan qochdi. Bugungi tadqiqotlar Paulusning usullarini boshqa sohalarda ham amalga oshirish imkoniyatlarini ko'rishmoqda. Kristi Wilson o'zining bugungi chodir quruvchilar degan kitobida xushxabarchilar xuddi Paulus qilganidek jamoatlarga asos solib, xushxabarni targ'ib qilib va o'zini hamma kerakli narsalar bilan ta'minlab, aniq bir kasbga ega bo'lib, boshqa mamlakatlardagi xizmatlarning imtiyozlarini o'ylab ko'rishlari lozimligini ta'kidlaydi. Nafaqat Paulusning metodlari, balki uning boshdan kechirgan sinovlari ham zamonaviy xushxabarchilar uchun namuna bo'lishi mumkin. Aziz birodarlar, Havori Paulusdan har tomonlama o'rnak olsak arziydi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana sog' omonlikda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.